50 languages.
36.
36.
حمل و نقل عمومی، عبور و مرور درون شهری.
ترانسپورت پوبلیکو.
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
اونده که پاراژن دو اتوکارو؟
کدام اتوبوس به مرکز شهر می رود؟
Qual é o autocarro que vai para o centro?
کدام خط باید سوار شوم؟
Qual é a linha que eu tenho de apanhar?
باید اتوبوس عوض کنم؟
Tenho de mudar?
کجا باید اتوبوس را عوض کنم؟
Onde é que tenho de mudar?
قیمت یک بلیت چند است؟
Quanto é que custa bilhete?
تا مرکز شهر چند ایستگاه است؟
São quantas paragens até ao centro?
شما باید اینجا پیاده شوید.
Tem que sair aqui.
شما باید از قسمت عقب ماشین پیاده شوید.
Tem que sair por trás.
متروی بعدی 5 دقیقه دیگر می آید.
O próximo metro vem em 5 minutos.
Tramvai ba'di 10 daqiqe digar mi ayad.
O próximo elétrico vem em 10 minutos.
Autobus ba'di 15 daqiqe digar mi ayad.
O próximo autocarro vem em 15 minutos.
Akhirin metro kay harakat mikonad?
Quando é que é o último metro?
آخرین ترامبا کی حرکت می کند؟
Quando é que é o último elétrico?
آخرین اتوبوس کی حرکت می کند؟
Quando é que é o último autocarro?
شما بلیت دارید؟
Tenho bilhete?
بلیت نه ندارم.
Bilhete? Não, não tenho.
پس باید جریمه بپردازید.
Então tem que pagar uma multa.